πριν από την είσοδο στη Μεγάλη Σαρακοστή είναι Κυριακές προπαρασκευαστικές για να μας εισάγουν στο κλίμα και στην διάθεση αυτού του πνευματικού αγώνος που έχει η Σαρακοστή. Η δεύτερη Κυριακή μετά από την προηγούμενη που ήταν το Τριτών και Φαρισαίων είναι η Κυριακή του Ασώτου. Διαβάζουμε δηλαδή την παραβολή του Ασώτου. Η παραβολή αυτή είναι πολύ δυνατή. Είναι όλο το Ευαγγέλιο. Περιέχει όλο το πνεύμα του Ευαγγελίου, αλλά μας δίδει και το θέμα της σχέσεως μας με τον Θεό Πατέρα. Σε αυτήν την παραβολή διαδραματίζουν την πλοκή τρία πρόσωπα, ο πατέρας και τα δύο παιδιά, ο Άσωτος και ο Πρεσβύτερος. Βεβαίως, πολλοί λένε ότι ίσως είναι πιο εύστοχο η παραβολή αυτή να ονομάζεται του φιλευσπλάχνου πατρός παρά του ασώτου Υιού. Άσωτος, ασωτία, είναι αυτός που λειτουργεί ενάντια στη σωτηρία του. Αλλά όπως θα δούμε, ενάντια στη σωτηρία του δεν λειτουργεί μόνο ο νεότερος Υιός μέσα στην ανοριμότητά του, αλλά και ο Πρεσβύτερος. Ο Άσωτος λοιπόν, ο νεότερος Υιός, ζητάει να πάρει την περιουσία του και να τη ζήσει όπως θέλει. Ο πατέρας είναι ο ουράνιος πατέρας, εμείς τα παιδιά του. Και χωρίς κουβεντούλες, χωρίς συζήτηση, χωρίς διαπραγμάτευση, τη δίνει άμεσα ο πατέρας. Γιατί ξέρει, όταν ο άνθρωπος, όταν το πλάσμα του είναι αποφασισμένο για κάτι, δεν του ανατρέπει την διάθεση τίποτα. Ούτε τα λόγια, ούτε διάφορες τεχνικές. Αλλά ακόμα και αν υπήρχε δυνατότητα να του ανατρέψει αυτή η διάθεση, έστω βιαίως, δεν θα το έκαμνε. Γιατί δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος οριμάζει μέσα στην ελευθερία και στην προσωπική συνειδητοποίηση τι πρέπει να κάνει. Το γνωρίζει αυτό ο πατέρας και του δίνει αμέσως την περιουσία χωρίς κουβεντούλες. Και πηγαίνει στη μακρινή χώρα. Η περιουσία δεν είναι κακό πράγμα. Δηλαδή τα αγαθά, τα χαρίσματα μας δίνει ο Θεός. Αντιθέτως. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε την ανοριμότητα ότι νομίζουμε πως θα τα χαρούμε καλύτερα μακριά από τον Θεό. Αυτόνομα δηλαδή. Ξέχωρα από τον Θεό. Και τα ζούμε ζώντας σε μακρινή χώρα. Η έννοια της αμαρτίας είναι απομάκρυση. Και η έννοια της μετάνοιας είναι επιστροφή. Όποιος δεν συνειδητοποιεί και δεν βιώνει τη μετάνοια ως επιστροφή, ως κίνηση στην πατρική νεστία και αποκατάσταση με τον Θεό Πατέρα είναι μια παθολογική κατάσταση. Λοιπόν, ζει ασώτος, δεν καταλαβαίνει ότι η σχέση που τον οριμάζει είναι ο πατέρας και προσπαθεί αυτόνομα, ατομικά να ζει στην περιουσία και ζει στη μακρινή χώρα. Και λέει στη μακρινή χώρα προσπαθεί να ζήσει. Και το να ζει στα αγαθά χωρίς τη σχέση με τον πατέρα τι είναι? Είναι εξόδεμα. Αυτό είναι το σύμπτωμα της αμαρτίας. Είναι ένα άδειασμα. Είναι ένα εξόδεμα. Γιατί έχει ψέμα μέσα. Η αλήθεια δεν ξεχνείται ποτέ. Δεν καταναλύσκεται. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία Ιερέας τι λέγει όταν υψώνει τον αμνό στα Άγια της Αγής? Ο άρτος, ο μελιζόμενος και μη διορυούμενος, ο εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Το αληθινό δεν δαπανάται, αυξάνει. Στη ζωή μας αυτό είναι κριτήριο να καταλάβουμε τι έχει αλήθεια και τι ψέμα. Κάτι που ξοδεύεται, κάτι που ξεχνιέται, κάτι που φεύγει κατευθείαν από μέσα από την καρδιά μας είναι ένα ψέμα. Ξόδεψε λοιπόν την περιουσία του γιατί είναι εξόδεμα. Προσπαθούσε με αγωνία να καλύψει αυτό το κενό του και πάλι λοιμό απόλυτο, πέθανε της πείνας. Και προσπαθούσε μέσα σε αυτό το κενό του να ακολουθεί σε κάποιους που έβοσκαν χείρους, χειροβοσκούς, που οι πατέρες μας το ερμηνεύουν αυτό στα σαρκικά πάθη. Όταν δηλαδή δεν έχεις νόημα στη ζωή, επικεντρώνεσαι στις ειδονές να καλύψεις αυτό το κενό. Δηλαδή τα πάθη καλύπτουν μια κατάθλιψη του ανθρώπου, υπαρξιακή κυρίως, ένα κενό. Αλλά και πάλι πεθαίνει της πείνας. Δεν αντέχεται αυτή η ζωή. Είναι άδειασμα. Και τότε ήρθε στην μνήμη της καρδιάς του η εμπειρία που είχε στην πατρική νεστία. Άδειασε, αλλά αυτό που το συνόδευε ήταν η αγωγή που το έδωσε ο πατέρας. Αγωγή της ελευθερίας, της αρχοντιάς, της αξιοπρέπειας αγάπης. Εμείς έχουμε μια αγωνία για τους ανθρώπους, προσπαθούμε τα δικά μας μέτρα, με τη δική μας λογική, με τα δικά μας τεχνάσματα και τις αγωνίες τους σώσουμε και τους πνίγουμε ακόμη περισσότερο. Εάν δεν είσαι έτοιμος να δεχθείς το σταυρό της υπομονής, της προσμονής για την απώλεια του αδελφού σου, του παιδιού σου, του οποιοδήποτε, του συζύγου σου, τότε δεν ξέρεις από αγάπη. Δεν οριμάζεις και δεν μπορείς να βοηθάς τον άλλον. Λοιπόν, αυτό που τον έσωσε, τον άσωτο, τον νεότερο Ιώ, ήταν η εμπειρία αυτής της συμπεριφοράς. Και τότε έκανε πράξη ταπεινώσεως και λέει η γραφή, τι λέει, ελθώνησε αυτόν. Δηλαδή όταν αμαρτάνεις είσαι εκτός εαυτού. Είσαι έξω από τον εαυτό σου, έξω από την πραγματικότητα σου. Δεν έχει σχέση με τον εαυτό σου. Και ένα σύμπτωμα της εποχής μας είναι αυτό. Δεν έχουμε επαφή με τον εαυτό μας. Δεν τον ξέρουμε, δεν έχουμε καμιά σχέση. Ζούμε εξωτερικά, ζούμε επιφανειακά. Φοβόμαστε να έρθουμε στην καρδιά μας. Να έρθουμε σε αυτό, να δούμε τι γίνεται. Και να συγκλονιστούμε την κατάστασή μας και να μετανοήσουμε, να αλλάξουμε μυαλά δηλαδή. Και ελθώνει σε αυτόν. Πότε ήρθε σε αυτό? Όταν αποφάσισε να επιστρέψει. Να φτιάξει σχέση με τον πατέρα, έστω και ως ο τελευταίος μισθωτός. Ο τελευταίος δούλος μάλλον. Και λέει τότε, θα πάω. Αυτό σημαίνει σε αυτόν, θα γυρίσω τον πατέρα, τον πατέρα ήμαρτον στον γιον ο οποίος σου και είμαι άξιος κληθεί είναι υιός σου. Δεν είμαι ικανός να λέγουμε παιδί σου. Δεν θέλω τίποτα. Όπως λέει ο ψαλμωδός, με ενδιαφέρει μόνο να είμαι ένας παραπεταμένος αλλά στο σπίτι του πατρός. Και ζητάει να επιστρέψει. Είναι κίνηση επιστροφής. Δεν είναι η μετάνοια, είναι ασχόληση με τον εαυτό μας. Δεν είναι περιγραφή εσωτερική και ανάλυση των αμαρτιών μας, που είναι ακόμη περισσότερο κλείσιμο στον εαυτό μας, αλλά είναι επιστροφή στον Πατέρα. Είναι άδειασμα από τον εαυτό μας. Είναι υπέρβαση του εαυτού μας. Είναι απόφαση να έρθουμε σε σχέση με τον Πατέρα. Και επιστρέφουμε. Και λέει ο Πατέρας, έτειδε αυτού μακρά απέχοντος. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Τον παρακολουθούσε η αγάπη του. Αλλά δεν τον έπνιγε η αγάπη του. Του δίνει την ελευθερία να φύγει, τον παρακολούθησε με πόνο προσμονής, αλλά δεν τον έπνιγε. Τον άφηνε και έπρεπε να κάνει αυτό κίνηση. Τίποτε καλό δεν γίνεται με τη βία. Και αν δεν συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος τι γίνεται. Μόλις η δεκίνηση τρέχει και τον εναγκαλίζεται. Και του λέγει, Πάτερ ήμαρτον εις τον γενοποιός σου και μη άξιος κληθεί είναι υιός σου. Τι απαντάς αυτό ο πατέρας, αυτό είναι συγκλονιστικό. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Δεν του είπε, πόσο αμάρτησες, γιατί το έκανες. Τι εμπειρία έχεις εκεί και τώρα θυμήθηκες να έρθεις. Τώρα κατάλαβες. Τίποτα, καμιά κουβεντούλα για το θέμα της αμαρτίας. Δεν τον απασχολεί τον Θεό αυτό το πράγμα. Γιατί το θέμα είναι η σχέση με τον Πατέρα. Να αποκατασταθεί η σχέση. Και η κίνηση τα έδειξε όλα. Και τον αναγκαλίζεται. Και χωρίς να του ζητήσει τίποτα. Λέει εγώ ούκ είμαι άξιος κληθεί είναι υιός σου. Όταν δεν ζητάς τίποτα στα δίνει ο Θεός. Όταν απαιτείς δεν παίρνεις τίποτα. Έτσι είναι και η ζωή μας η αληθινή. Αν απαιτούμε δεν παίρνουμε τίποτα. Γι' αυτό οι γκρινιάριδες άνθρωποι, οι μίζεροι, οι απαιτητικοί είναι να τους κλαίνει ρέγγες. Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, δεν ζητάει τίποτα, δεν διεκδικεί τίποτα. Ένα πράγμα θέλει, την σχέση. Εμείς όμως η ζωή μας ούτε με τον Θεό είναι έτσι, ούτε και στις σχέσεις μας. Δεν είναι για μας σημαντικό το πρόσωπο και η σχέση μας. Ενδιαφέρει τι θα κερδίσω από τον άλλο, τι μου στερεί, για να διαπραγματευτούμε. Αυτή είναι η κόλασή μας. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ασύνδετο με την πνευματική ζωή. Όποιος δεν έχει εμπειρία αυτή τη σχέση με τον Θεό Πατέρα, ούτε με τους ανθρώπους μπορεί να συνάψει τέτοια υγιή σχέση. Είναι σχέση απέτησης, μιζέρια και κακομοιριάς. Αν μετανοούμε όμως και το παν για μας είναι ο Χριστός, όχι τι θα μας δώσει, τότε και με τους ανθρώπους έτσι κινούμεθα. Έτσι λοιπόν, του τα δίνει όλα ο Πατέρας. Το δακτυλίδι που είναι αραβόνα σε σχέση με τον Θεό, είναι χαρά. Γιατί αραβόνα και όχι γάμος, ο γάμος είναι στην άλλη ζωή. Τώρα είναι το προστάδιο αυτού του αραβόνος. Του βάζει τη στολή την πρώτη του βαπτίσματος που σένει μετάνοια αποκατάσταση τη πρώτη ωραιότητά μας που λάβουμε το βάπτισμα. Και υποδήματα που σου λέει εντάξει, μετανούμε, αλλά πρέπει πλέον να βαδίσουμε τη δόν του Χριστού, τη μετανοίας, τη αρετής. Και μετά τι κάνει, του στείνει τραπέζι, μόσχο, το στεφτό, τη θεία λειτουργία. Και το παράξενο, καλά, μόλις αμάρτησε, τον ταΐζεις με τον Χριστό. Κοιτάξτε. Κανένα πάθος, όπως είπαμε και πριν, δεν ξεπερνιέται αν δεν γευτούμε τη χαρά. Γι' αυτό όταν προσπαθούμε να πιέσουμε τον εαυτό μας, να νικήσουμε τα πάθη, τίποτα δεν κάνουμε αν δεν βρούμε νόημα στη ζωή προηγουμένως. Αν δεν γευτούμε τη χαρά του Χριστού, αν δεν έχουμε την προσδοκία αυτής της χάριτος του Θεού, αν η καρδιά μας δεν γευτεί, δεν συγκινηθεί από τον Χριστό, αν δεν βρει χαρά από κάτι, δεν ξεπερνιέται κανένα πάθος. Λοιπόν, το γεμίζει από τη χαρά ο Χριστός των Υιών. Το γλέντι της χαράς και της πανηγύριος της αποκατάστασης σχέσεως για να έχει την δύναμη να είναι ελευθερωμένος μονίμως από τα πάθη και να απολαμβάνει αυτή τη σχέση. Αυτός λοιπόν είναι ο νεότερος ίσως. Πάμε στον άλλο το δικό μας, γιατί τέτοιοι είμαστε οι περισσότεροι. Ή μάλλον είμαστε και τα δύο και το καταλαβαίνουμε. Είμαστε άσο και το παίζουμε πρεσβύτεροι. Έρχεται και μόλις ακούει πανηγύρια τρελάθηκε. Γιατί δεν ξέρει και αυτό τι σημαίνει σχέση. Όπως λέει πολλές φορές και ο Άγιος Χρυσόστομος. Είναι πολύ άσχημο να ναυαγεί στο πέλαγος, αλλά χειρότερο να ναυαγεί στο λιμάνι. Να νομίζεις πως έχει σχέση με τον Θεό. Να νομίζεις πως είσαι ο κολλητός του, ότι τα έχεις εντάξει. Και η ορολογία που χρησιμοποιείται ο Θεός είναι τέτοιου είδους. Δεν το λέει των αδελφών του αδελφών, τον αποκαλεί ιόν του πατρός. Τον πατέρα δεν του λέει πατέρα, του λέει τόσα χρόνια σε δουλεύω. Δηλαδή σαν μισθωτός ήταν. Ο πατέρας το λέει παιδί μου, τέκνον μου, του δίνει το αξίωμα και αυτός λέει τόσα χρόνια σου δουλεύω. Δηλαδή τον έβλεπε ως αγκαρία, δεν το έβλεπε σε σχέση. Το έβλεπε ως αυτοδικαίωση, έκανε υπολογισμούς. Τόσο επί τόσο δια τόσο, άρα εγώ είμαι και ο αντιδικημένος, αυτός είναι ο προστατευόμενος. Για να βγάλει ένα κουμάντο, αυτή η λογική, πώς φάζει καρδιές. Να βάζει κάτι για σου εξηγεί άλλο πόσο δίκαιο είναι και πόσο κακό είναι και πόσο άδικο είσαι που τιμά τον αμαρτωλό και περιφρονεί το δίκαιο. Αυτό δεν είμαστε. Δυστυχώς αυτό είμαστε. Λοιπόν, έρχεται ο Πρεσβυτέρας και αρχίζει κουβεντούλες. Με αυτά τα πράγματα που μπαίνει αυτή η λογική, πού καταλήγει, όπου κατέληξε στην παραβολή. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα. Είναι κουβεντούλες ατέλειωτες. Δεν οδηγεί πουθενά. Αλλά ξέρει ο πατέρας. Ενώ αγκαλιάζει τον νεότερο, αυτό γιατί δεν τον αγκαλιάζει, δείχνει αγάπη. Τι του κάνει από κακότητα, γιατί θα τον έσκαγε τον αγκάλιαζε. Αν δώσεις αγάπη στον άνθρωπο που λειτουργεί με τη λογική, τον σκάς, τον διαλύσεις, του κάνεις χειρότερη την κόλαση. Γι' αυτό τον αφήνει μόνο του, τον παρακαλεί μόνο, τον συμβουλεύει, τον παροτρύνει και τον αφήνει στην ελευθερία του πότε αυτός θα αποφασίσει να επιστρέψει. Αν δεν βγούμε λοιπόν από αυτή τη λογική και καταλάβουμε ότι όλα είναι δώρα του Θεού, και αυτό που έχουμε σαν ανάγκη είναι αυτή η σχέση να τη χαρούμε, να γεμίσει η καρδούλα μας, τίποτα δεν γίνεται. Αν έχουμε τη συνείδηση του ασώτου Υιού, που είναι ταπεινωμένος και συγκλονισμένος, τότε με την ίδια αγάπη βλέπει και τον αδελφόν του, τον συναμαρτωλόν του, με τιμή, με αποδοχή, με σεβασμό. Μπαίνει στη λογική της πανηγύρεως και της χάριτος. Αυτά λοιπόν τα μυστικά του Θεού. Αυτός είναι ο πρεσβύτερος Υιός. Για να δούμε τον πατέρα, ο πατέρας ξέρει πότε να αγκαλιάζει και πότε να παρακαλεί, πότε να επιμένει και πότε να αφήνει τον άνθρωπο στην ησυχία του. Αυτή η αγωγή της ελευθερίας, αλλά όχι ελευθεριότητος. Η αγωγή της ελευθερίας που δεν έχει αγάπη είναι ελευθεριότης. Η αγωγή ελευθερίας. Πότε να προσεύχεται, πότε να περιμένει, πότε να παρεμβαίνει, πόσο να παρεμβαίνει, στον καθένα να δίνει αυτό που έχει ανάγκη, το φάρμακό του. Αυτά για να γίνουν χρειάζεται να είσαι ψημένος, να έχεις πονέσει. Πρώτα να έχεις πονέσει τη δική σου καρδιά, να έχεις εμπειρία της πνευματικής πορείας, για να μπορείς να λαμβάνεις πείρα και του πόνου του άλλου ανθρώπου και της δυσκολίας του και εμπειρία του αγώνος του και να δείχνεις αυτό το δρόμο. Λοιπόν, αυτή η παραβολή μα να σε ανοίγει όλους τους δρόμους της ζωής. Αυτή είναι το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής, να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και ένα κριτήριο, ας κρατήσουμε μόνο. Κοιτάξτε, πολλοί λένε δεν μπορούμε τούτο, δεν μπορούμε τον άλλον. Μου τη σπάει ο ένας, μου τη σπάει ο άλλος και δεν αντέχω στη ζωή μου. Σκεφτήκαμε ότι μοιάζουμε σαν τον πρεσβύτερο Υιό που δεν αντέχει πανηγύρι. Εμείς θέλουμε πανηγύρι με κάποιους εκλεκτούς, όχι με όλους. Με αυτούς που δεν μας τη σπάνε. Τι είδους σχέση είναι? Πανηγύρι σημαίνει μετέχω στο πανηγύρι του Χριστού, όπως εδώ. Για δέστε, είμαστε όλοι. Μήπως κανείς δεν θα κινούσει γιατί δεν γουστάρει αυτό που είναι απέναντι του. Γιατί έξω δεν είμαστε όλοι μαζί? Γιατί λέμε δεν είναι φόρτωμα ο άλλος. Φόρτωμα τα μυαλά σου. Γιατί είσαι ελεύθερος άνθρωπος, δεν έχεις Χριστό. Όπως λοιπόν μετέχουμε στο πανηγύρι όλοι, έτσι και στη ζωή να είμαστε όλοι μέτοχοι. Και αν έχουμε Χριστό, έχουμε ωριμότητα και δεν παθαίνουμε ξυμιά από κανένα. Εάν ωριμότητά μας καθιστά ευάλωτους και τον φόβο ότι είμαστε ευάλωτοι, δεν είμαστε ευάλωτοι αν έχουμε Χριστό. Είμαστε άρχοντες, είμαστε αξιοπρεπείς. Παίρνουμε και εμείς αυτό το ήθος του Πατρός και ξέρουμε πώς να φερόμαστε. Δεν απομακρυνόμαστε, αλλά ξέρουμε πώς να φερόμαστε. Σε άλλο σιωπούμε, σε άλλο μιλούμε. Σε άλλο χαμογελούμε, σε άλλο παρακαλούμε. Σε άλλο είμαστε σοβαροί, σε κάποιο ουσιαστή και άλλα. Από κανένα δεν είμαστε μακριά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Η Αγία. Μερικές ανακοινώσεις. Θεία Λειτουργία θα έχουμε αύριο το απόγευμα πριν από την ομιλία και το Σαββάτο. Και μία έτσι σοβαρή ανακοίνωση, το Σαββάτο, αυτό που έρχεται, θα έχουμε ημέρα αιμοδοσίας. Το ξεχάσαμε πολύ καιρό να κάνουμε λόγω της πανδημίας. Σας παρακαλούμε θερμά, όσοι μπορείτε, είναι σημαντική αυτή η πράξη αγάπης για τους αδελφούς μας, να έρθετε στην αίθουσα, στον τρίτο όροφο Εσχύλου 17 στο Πνευματικό Κέντρο, 9 με 1. Και θα μας ευκόλυνε επίσης, αν δηλώσετε και από τώρα τα ονόματά σας στις κυρίες του Φιλοπτώχου, να έχουμε έτσι μια κατεύθυνση πώς θα πάμε.